Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Když se řekne Karel Klosterman, tak vám asi tak vyvstane vzpomínka třeba na jeden z Vltavínů, kdy jsme se procházeli po jihočeských blatech a pouštili si k tomu zvukové ukázky z filmu Mlhy na blatech. A nebo třeba nedávný cyklus v našem rozhlasovém podvečerním čtení, kde jsme vysílali dramatizaci jeho knihy V ráji šumavském. Mimochodem, ta četba měla veliký úspěch. A tak jsem si řekl, že teď, o Velikonocích roku 2021, v době lockdownu, kdy se nemůže nikam jezdit, že si uděláme virtuální výlet po Šumavě. A vydáme se v archivních nahrávkách právě za Karlem Klostermanem, poté do Volar a nakonec do Hořic na Šumavě.
Karel Klosterman. Celým jménem Karel Faustin Klosterman se narodil 13. února roku 1848 v Hágu. Ovšem, nebyl to holandský Hák. Jeho rodiště, Hák am Hausruck, je městečko v Horním Rakousku. Asi všichni vědí nebo tuší, že to byl spisovatel a že psal hodně o životě na Šumavě. Už méně se ví, že psal i pod pseudonymy Faustin nebo Doubravský. Literární teoretici by vám asi řekli, že to byl představitel realismu a takzvané venkovské prózy, jehož sebrané spisy obsáhly přes 40 svazků románů, povídek, črt, fejetonů a skic. Jenomže, jaký byl doopravdy? A jak žil? Jaká byla jeho rodina? A jak psal? Já jsem našel větu, která jej charakterizuje velmi dobře. Je jeho vlastní a není důvod jí nevěřit. Cituji. Neumím naprosto vynalézati ani typů, ani povah, ani událostí. Toho daru se mi nedostalo. Osoby, jež předvádím čtenářům, existovaly a co vypravuji ve svých románech a povídkách, se stalo. Já to pouze kombinoval, uspořádal a v jakýsi celek upravil. Toť citace k jeho řemeslu. Co se jazykové zdatnosti týče, pak pocházel z česko-rakouské rodiny a kromě toho, že rozuměl těmto jazykům, se postupně naučil i francouzštině, italštině, ruštině, španělštině, srbochorvačtině, angličtině, rumunštině i polštině. Pojďme si jej ale ještě přiblížit v rozhovoru s doktorem Vladimírem Horpeňákem, vedoucím muzea Šumavy v Kašperských horách, který natočila Světlana Lavičková.
Já bych teda připomněl Klostermanovu rodinu, takovou vůči osobností byl spisovatelův tatínek doktor Josef Klosterman, který sem nastoupil na místo městského lékaře v roce 1862. Josef Klosterman vlastně se mohl chlubit téměř staletou historií jeho předků na Šumavě. Například Daniel Klosterman, jeden z jeho pradědů, žil už koncem 17. století na statku mezi Kvildami. Přesto přání maminky, aby se syn stal knězem, Josef Klosterman vystudoval ve Vídni medicínu a v Kašperských horách se stal městským lékařem, prvním léčitelem v místě s vysokoškolským diplomem. A samozřejmě jako inteligent, velice vzdělaný člověk se stal brzy členem městské rady. Znal se s řadou osobností českého kulturního i politického života. Znal dokonce Františka Ladislava Riegera, kterého doprovázel na cestě Šumavou. Musím připomenout, že doktor Josef Klosterman byl několik let starostou Kašperskohorského okresu. Klostermanova rodina v Kašperských horách byla poměrně početná. Budoucí spisovatel měl totiž celkem 9 mladších sourozenců, 4 bratry a 5 sester. No a za touto rodinou v době studií mladý Klosterman jezdíval. Jednak ze studií na gymnáziu v Písku a později na medicíně ve Vídně. Cesty z Vídně byly náročné. Znamenalo to cestovat po Dunaji až do Pasova, z Pasova pak dostavníkem do Frajungu, no a pak z Frajungu pěšky přes ty hřebeny šumavské, přes ty horské pláně, přes Kvildy do Kašperských hor. Představte si zase cestování na vánoční prázdniny, mnohdy hlubokým sněhem se šlo. Teprve se vznikem železnice do Českých Budějovic se cesty na Šumavu Karlu Klostermanovi usnadnily.
Řekněme si, on měl k Šumavě velmi, velmi vřelý vztah a jsou tady v okolí Kašperských hor místa, která rád navštěvoval a kam bychom mohli zabrousit třeba i my?
Samozřejmě kromě těch vlastních Kašperských hor bych vám doporučil to místečko mezi Rejštejnem a Kašperskými horami. Je to takzvaný Bílý domek na Klaprlu. To, když se vydáte po turistické cestě, je to takzvaný vlastivědný okruh, minete gotický kostel svatého Mikuláše se starodávným hřbitovem a pak potom úbočí se budete zvolna pohybovat z hůru vrchu Vinici, ten minete a pak se dostanete na vysoký Klostermanův vrch. Tam je kaple se zvoničkou a několik desítek metrů pod touto kaplí je zbořeniště toho dávného Bílého domku, kde Karel Klosterman trávil své prázdniny a kde také psal své romány. Vypravuje se, že moc dlouho neponocoval, ale brzy ráno vstával, zahrál si pasiánc a pak tvořil zhruba asi do 9 hodin a pak se vydával na výlety samozřejmě do toho blízkého okolí Kašperských hor a třeba do Rejštejna, třeba právě na faře se scházela celá rodina Klostermanova, protože tam byl tím farářem mladší Jakub. Myslím, že tam trávili Klostermanovi krásné chvíle. No a samozřejmě to povidří zamilované údolí Karla Klostermana. On byl prvním, kdo navrhoval, aby toto údolí se stalo rezervací.
Posloucháte Vltavín a když už jsme dnes začali s tématem Šumavy, pojďme se na ní podívat i v archivní nahrávce. Je opět z cyklu, který natočili profesor Vladimír Kovářík a doktor Miloslav Malý s Milanem Navrátilem roku 1970. Putovali tehdy s mikrofonem po jižních Čechách a nahrávali na zajímavých místech neméně zajímavé informace. Dnes vám nabídnu jejich povídání z Volar.
Jedete-li od Volar směrem k Lipenské přehradě, zastavte se u vesničky Chlum, není to daleko od Volar, a vydejte se takovou kamenitou cestou, snad kilometr z vesnice, až sem na místo, kde jsme s naším mikrofonem. Je tady polorozpadlý dřevěný můstek, který přemosťuje teplou Vltavu. A když tedy přes ten můstek přejdete, ocnete se na chráněném území, které je velmi, velmi zajímavé. Čím zejména, pane profesore?
Tak je to území, kterému se říká mrtvý luh a je to vlastně velice rozsáhlé a velice hluboké rašeliniště. Přírodní rezervace, protože tam rostou různé vzácné rostliny, například jsou tam skupiny starých borovic, skupiny starých bříz, často už odumřelých, a pochopitelně v základě té rašeliny jsou zbytky různých rostlin až z doby poledové. Kromě toho je ta rezervace zajímavá tím, že tam žijí někteří vzácní ptáci, jako tetřev hlušec, jako tetřívek obecný, jako jeřábek lesní a tak dále. Ale myslím si, že největší zajímavost je v tom, že ten mrtvý luh je z obou dvou stran ohraničován Vltavami.
Je to jakýsi trojúhelník, tvoří, ano, takovou rozsochu, ten ano. Soutok, že ano?
Já umyslně říkám Vltavami, protože právě tam v tom mrtvém luhu se teplá Vltava a studená Vltava stékají a teprve od toho místa, které jsme před malou chvilkou viděli, se tato řeka jmenuje Vltava. Takže dnes jsme byli opravdu u kolébky Vltavy. Musím ovšem říci, že jak studená, tak teplá Vltava má za sebou už hezký kousek cesty. Teplá Vltava 44 kilometrů a studená Vltava asi o 10, o 15 kilometrů méně. Ta teplá pramení pod Černou horou, jihovýchodně od Modravy, ve výši asi 1170 metrů a napřed se jmenuje Černý potok.
A je třeba tedy povědět, že z té výšky přes 1100 metrů urazila výškový rozdíl zase nějakých 400 metrů až sem na toto místo, protože jsme ve výši něco přes 700 metrů.
Ano, ona skutečně má zpočátku velký spád, potom u borových lat přibírá takzvaný Vltavský potok, odtamtud se teprve jmenuje Teplá Vltava, a potom teče celkem takovým poklidným tokem, podívejte se, skoro by se člověku zdálo, že ta voda stojí, že ani neteče. Za to dno je značně kamenité, řeka protéká různými meandry, my jsme třeba šli podél toku řeky a najednou jsme se vraceli úplně o 180 stupňů. No a dál bych chtěl říci, že ta krajina, kterou protéká, je neobyčejně hezká, že jsou to taková malebná údolí, dlouhé louky, protéká uprostřed hor a vrchů, jako je třeba Jelení hora, Smrk nebo Obrovec, ale pořád je to snad spíš, abych řekl, takový balvanitý potok nežli řeka. Dokonce v tom horním povodí žije vzácná vidra říční a tamhle jsem se dověděl, podívejte se, jak tam ten pán chytá v řece uprostřed řeky, uprostřed říčky, jenom po kolena, tak prý tady žije lipan. Vzácná ryba, že?
Ano, to je na horních tocích, to jsou lipanové a potom ještě výš pstruhové vody a tady jsme právě v tom úseku, kde se vyskytuje lipan.
No ale jestli dovolíte ještě o té studené Vltavě, bych rád pověděl, že nepramení vůbec na území naší republiky, nýbrž za hranicemi v Bavorsku u Hajdmíle. No a tak teď od těchto míst má řeka jméno Vltava a teče dále k Želnavě, kde její tok přechází v Lipenské jezero, které tam u Želnavy vlastně prakticky končí.
No a odhlédneme teď od koryta Vltavy, od koryta teplé Vltavy a když se rozhlédneme po té krajině, tak přibližně asi tak na severo-západ odtud se prostírají veliké pastviny, kde však jsme také viděli se pase dobytek, pasou se ovce a to je také, řekl bych, taková ta hospodářská tradice zdejšího kraje, to pěštění dobytka, vidíte?
Byl toho vždycky tady především hovězí dobytek, který se tu pěstuje prakticky ve velkém rozsahu už od 16. století. No a poněvadž toto území bylo samozřejmě součástí tehdy v tom 16. století těch rozsáhlých panství, tak toto panstvo přizvalo sem také speciální pěstitele toho dobytku hovězího.
Odkud?
Ze Štýrska a z Tyrol. Byli to vlastně takový selští specialisté, bychom řekli, kteří si tu také založili jednak ty své farmičky, nebo farmy pěstitelské, ale kromě toho také pěkné domy. Když jsme projížděli Volary, zastavili jsme se u několika takových typů těch stavení.
Jak vlastně vypadají?
No vlastně je to taková enkláva, jak říkáme odborně, to znamená takové proniknutí cizí stavební kultury na naše území, že? Které se dodnes zachovalo. No tak ty domy jsou především typické tím, že jsou v podstatě dřevěné, že jsou to dřevěná selská stavení takzvaného vysokohorského, tyrolského a štýrského typu. Mají krásnou protáhlou pavlač, která je zhora kryta velkým štítem, takovou přetaženou střechou. Ta střecha, poněvadž je to patrové stavení, teda jednopatrové vždycky, ta střecha má poměrně svírá, teda poměrně tupý úhel. Toto je velmi plochá vlastně střecha, která kryje celé hospodářské i obytné stavení.
A to bývalo kryto šindelem, vidíte?
No tak, když se sem přistěhovali, tak neměli zřejmě prostředky ani na ten šindel. Ta stavení byla kryta prkny, která byla zatížena kamením. To bylo v těch počátcích. Konečně udrželo se to, myslím, až si do poloviny 18. století, zkrátka tento primitivní způsob krytiny. Do toho už začal pronikat šindel a to šindel hodně dlouhý. Ten štípaný šindel někdy měřil až metr. Jestli víte, co to je šindel, že je to vlastně krásné polete štípnuté dřevo, které má fázi, jak říkají odborně truhláři, které mají drážku a ty dvě drážky zapadají do sebe. Konečně teď jsme ještě viděli, že ty štíty zpředu jsou těmi krásnými šindelemi pokryty, že ta voda po nich stéká.
Jenže, pane doktore, mě tam překvapila jedna věc. Já jsem si vždycky šindele představoval jako něco prostě seříznutého, hladkého, víte? A tady ty šindely, kterými jsou pokryty zejména tyto domy ve Volarech a průčelí těchto domů, mají bohaté vyřezávání.
Já myslím, že to souviselo teda s bohatstvím těchto selských stavení, protože také ty typy byly rozmanité. Ten základní typ stavení slučoval jaksi obytnou část, velký, téměř centrální vchod, velká vrata do tohoto stavení, slučoval teda obytnou část s chlévy a se seníkem, případně stodolou, že? Všem hlavně seníkem, tady se jednalo z těch luh hlavně o seno. Tak zbylo jich tu do dneška 9, muselo to být krásné, když celá ta partie městská byla takto vybavená. Je ovšem pravdou, že v těchto staveních se také jaksi zpracovávalo dřevo domáckým způsobem. Že se jednak vyráběly tam nejrůznější potřeby pro domácnost. Myslím takové ty díže, máselnice a tak dále.
Však také ve Volarech do dneška je jedna z největších, ne-li vůbec největší šumavská pila. Že?
Ano, pila. Ovšem rád bych taky řekl, že právě dneska si kolikrát zakládáme na samorostech. No to je typická například volarská provenience, to znamená, tady se kdysi ty samorosty vyskytovaly v obrovské míře a také jedna část toho domácího zpracování dřeva spočívala v tom, že se dělali samorostové vídle na seno, to byl běžný typ vídlí, prostě byl to pěkný samorost,
rozsocha, že?
Rozsocha, nebo to byly různé háky na zavěšování postrojů, na potahy a tak dále. Tak já myslím, že tahle ta oblast je zajímavá ještě dnes, protože vlastně je to poslední a jediná oblast v Čechách tohoto typu.
A Šumavu si dáme ještě do třetice. S vyvrcholením masopustu, tedy masopustním úterým a nadcházející popeleční středou, začíná období půstu, které trvá až do Velikonoc. Je to v podstatě něco jako advent před Vánocemi, řečeno zjednodušeně. Doba sklidnění, odříkání, ale i příprav na jaro. A pokud se chystáte také touto dobou nejen přijít na nové myšlenky v přeneseném slova smyslu, ale skutečně někam za nimi přijít, pak vám doporučím návštěvu Brány Šumavy. Tak se totiž hořicím na Šumavě říká. Krátkou návštěvu vám nabídneme už teď.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, jsme v Hořicích na Šumavě a pochopitelně, když se řekne Hořice na Šumavě, tak si člověk okamžitě vybaví Pašijové hry a my si procházíme Muzeum Pašijových her právě tady v Kulturním domě. Průvodcem nám je Jan Vincik a vy nám můžete rovnou říct něco k tomu velikánskému modelu, který vevodí té hlavní části expozice uprostřed. To je model skoro 2x2 metry a ukazuje tehdejší část toho území, kde bývalo jednak obrovské dřevěné divadlo, kde se pašije hrály, a jednak je tam taková proluka, kde se pašije hrají dnes. Povězte nám k tomu něco.
No tak tady vidíme model teda toho divadla původního z roku 1893, když tam byla premiéra. Postavil to německý spolek Bemewalbund z Českých Budějovic. Jeho kapacita byla 2000 návštěvníků, což není zrovna málo. Bylo to teda v té době velice dobře moderně zařízený po té technické stránce. Mělo to třeba svoje varhany, což je celkem nákladný nástroj. Měly tam různé finesy, že pod střechou teda v horní části té budovy byly teda kulisy na provazech, které se spouštěly teda dolů do jeviště a ty obrazy teda se rychle střídaly, protože třeba při té poslední večeři zatáhli tu oponu, šoupli tam stůl teda s těma 13 chlapama, včetně Ježíše, ty apoštoly, a odehráli poslední večeři, když to teda skončilo, vytáhli pozadí ty poslední večeře nahoru a spustili další následující obraz té zahrady Getsemanský, takže celkem takový technicky finézy. Navíc teda zakoupili Hořičáci lokomobilu a nějaký dynamo, kde teda si vyráběli pro svoji potřebu elektřinu. Takže na svícení a na různý tyhle ty technické věci tam měli elektřinu.
To bylo přímo tady někde zaparkovaná ta lokomobila vedle?
To bylo vedle v takovým přístěnku, aby teda nerušil nějaký hluk z té výroby té elektřiny asi o 30 metrů dál, kde byla ta lokomobila s tím dynamem.
A to dřevěné divadlo, pojďme se podívat zblízka, čili to je rozdělené zhruba na tři části. Ta největší, předpokládám, tam je jeviště a právě jak je to vysoké, tak ten vysutý sklad kulis. Je to tak?
Ano, nahoře teda byly ty kulisy, v prostředku teda bylo to jeviště, ta forbína, a dole v tom šedivém prostoru, dalo by se říct, v tom přízemí bylo teda zázemí herců, jak teda nějaký ty kostýmy, nějaký ten frizer, který je tam učesal, nějaká ta švadlenka, která přišla sem tam knoflík, takže v spodní části bylo to zázemí těch herců.
Vstup z úvodní spodní části do divadla, to je schodiště, které mi připomíná schodiště, dejme tomu, na Belárii nebo do nějakého podobného zámečku. Když to vidím v tom poměru vůči nějaké lidské postavě, tak výška až úplně nahoru ke špičce střechy mi připadá, jako kdyby to byl, dejme tomu, nějaký tak 4- až 6-patrový dům. Je to možné?
No ano, možné to je. Navíc teda v tom vlastním hledišti, který nevím, jak bylo dlouhý, ale je tam velká řada dveří, byly tam lavice polstrované nějakou tou cábrnou, potažený červeným sametem s opěradlama, takže to má hodně dveří do toho hlediště. Zajedno teda bylo to určitě kvůli nějakým protipožárním opatřením. A za druhý teda, že ty návštěvníci rovnou měli na vstupence popsané číslo dveří a dál teda potom číslo ty lavice, že tam pěkně zapluly, i když byly ty lavice pevný.
To znamená, pojďme takhle z boku, abychom to viděli přesněji. Tam je 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dveří. To znamená, každé dveře vedly k jedné nebo ke dvěma řadám, zhruba tak asi.
No, asi tak ke dvou, třem řadám těch lavic, no.
A to znamená, to už celé ta plocha zatím, to už je celé hlediště. Bylo vidět až úplně zezadu?
Ano, oni to měli velice šikovně situovaný, že to měli v nějakém spádu, v tom pozemku tedy, že tam bylo opravdu přehledně vidět, jako je dneska v kině, že je to zkosený k tomu plátnu nebo teda k tomu jevišti, že všichni dobře viděli.
Přejdeme tedy od trojrozměrného modelu ke starým fotografiím a dokonce i to vypadá jako nákres přímo od architekta. A tady jsou technická data. Tak jak to je s rozměry této budovy?
Takže šíře budovy činila 14,5 metrů, hloubka jeviště byla 19 metrů, výška jeviště 15 metrů a portál toho jeviště byl vysoký 6,5 metru a široký 9 metrů. Takže nad námi tady visí obraz opony, teda původní, a byl ten rozměr 6,5 metru na 9 metrů, takže ta forbína, ten vstup do té forbíny byl celkem dost veliký.
A co se týče počtu návštěvníků, kteří se tam vešli, máte nějaká data k tomu?
2000 diváků by se vešlo, mělo to kapacitu 2000 diváků. Ale po rozšíření v první části té stavby v roce 1892 byla 1,5 tisíce, ale po rozšíření na 80 metrů dílky bylo až těch 2000 návštěvníků, takže to nebylo zrovna malý divadlo.
No, snažím se představit, jak by, co by herec ukřičel celý ten prostor, aby mě bylo slyšet až vzadu zřetelně. Pojďme si připomenout historii Hořického pašijového divadla v datech. Rok 1892. Rozhodnutí o stavbě stále divadelní scény s hledištěm právě pro už zmiňovaných 1,5 tisíce diváků. V říjnu toho roku byl položen základní kámen divadla. O rok později, ani ne, o půl roku, protože to je v březnu 1893, už byly vypracované plány divadla. V roce 1894 už se dokonce hrálo, protože v červnu předchozího roku bylo první představení a v roce 1894 už se divadlo dostavovalo na tu délku těch 80 metrů zhruba. Rok 1914 až rok 1918 budova nebyla během války udržovaná. Rok 1922 nutné opravy před obnovením pašových her a začalo se hrát znovu. Až do roku 1938, kde bylo poslední představení?
V roce 1936, protože hořičtí herci teda hráli jednou za dva roky v takových intervalech a další následující představení teda měly mít v roce 1938, ale to už tady v těch Sudetech ten pan Hitler jaksi měl takovou moc, že sám ateista teda, tak tyto hry zakázal.
Takže předpokládám, že během druhé světové války se tady vůbec nic nehrálo a hrálo se po druhé světové válce.
Ano, po druhé světové válce se navázalo na tradici těch pašijových her. Už teda to byly ty český dosídlenci, kteří sem přišli po tom odsunu těch původních obyvatel v tom 45. roce. Zřejmě si tu hru nastudovali, protože tady zůstaly všechny materiály, to byly notové materiály, muzika i texty, a přeložili, upravili, zkrátili, už to tady nehráli celý den, jako to hráli původně dopoledne starý zákon a odpoledne nový zákon, a hráli teda v roce 47-48, ale potom vítězným únoru po 48. roce definitivně pašijové hry v Hořící skončily.
Dnes, když se budu chtít podívat do amfiteátru, tak vyjedu v Hořicích na náměstí skoro až úplně nahoru na konec obce, dám se doleva a jedu směrem k lesům. Tam uvidím takovou, dá se říci, prohlubeň, takový přírodní, dnes přírodní amfiteátr, vedle něj prázdnou plochu, kde kdysi stávala ta velikánská budova dřevěného divadla. Je to tak?
Je to tak. Z té silnice přístupové teda na levé straně uvidíte takovej lesík, takovej, by se dalo říct, lesoparčík, kde bylo jak to původní divadlo, tak teda i to nový divadlo přírodní, který teda se zbudovalo po té revoluci v těch 90. letech.
A pozor, já tady ještě na starých fotkách, ale vidím jednak tu budovu dřevěného divadla, ale ještě o kus dál, jednak budovy další nad divadlem a jednak kapli v kopcích nahoře. Myslím si, že dnes tam nic takového není, je to tak?
Ne, dneska tam nic není. Zase při likvidaci toho divadla v těch 60. letech teda došlo i na tu kapli. Byla to vlastně poutní kaple Panny Marie Bolestný, kde teda je zachovala, zůstala křížová cesta, a samotná budova té kaple vzala za svý teda při té likvidaci jak toho divadla, tak i tohohle kostelíka lesního.
Když se řekne pašie, tak je jasné, že je to záležitost velikonoční. Velikonoce se tradičně pohybují někdy v rozmezí březen, duben. Tehdy se tak hrálo v tyto časy takhle v tom krytém prostoru?
No, hrálo se jak tedy na ty Velikonoce, ale hlavně potom v té sezóně ty letní těch prázdnin od toho června až do toho srpna, to byla hlavní náplň toho hraní v tom pašijovém divadle.
A dnes se hraje v současné době jenom přes leto?
V současné době hrajeme teda jenom přes leto. Ustálilo se to dneska, protože jak si obecní úřad rozšířil trošku využití toho amfiteátru i na nějaké kulturní věci, takže bývá tam třeba Petr Spálený, Franta Čechu s nějakou dívčí válkou a tyhle ty věci. A na konci srpnu, poslední týden teda, je vyhražený pro ty naše pašijové hry jako Zlatý hřebík teda tohodle kulturního léta.
A to hrajou stejně jako kdysi dávno dobrovolníci z Hořic a okolí.
Ano, jistě, jsme vlastně parta dobrovolníků, amatérů, který nikdy divadlo nehráli. Naučil nás to vlastně náš první režisér, pan Bašta, který byl teda šéfem Jihočeského divadla, než teda odešel do důchodu, tak si dal s námi tu práci a ty neherce, teda ty laiky, naučil hrát divadlo.
Pojďme si přiblížit ještě současný amfiteátr v Hořicích na Šumavě.
Takže po revoluci, když parta nadšenců řekla teda, že se obnoví provoz a hraní těch pašijových her, tak bylo otázkou, kde teda tohleto všechno jak si zajistit a najít teda místo, kde by se to hrálo. Takže se vytipovalo místo, kde byla původně střelnice, kde teda někdy v 17. století Hořičáci našli nějaký zlatinky. Jako tady na té Šumavě jsou často místa, které teda ty zlatinky obsahovaly. Takže si ty Hořičáci pozvali horníky z Kutné Hory, protože tady spíš rozuměli kravičkám, tak vykutali, vytěžili zeminu, udělali takovou velkou jámu, by se dalo říct, kde teda je dneska ten přírodní amfiteátr.
A našlo se tam tehdy něco?
No, nějaký zlato se tam našlo, ale myslím si, že toho asi nebylo tolik, aby se nějak vyplatilo to těžení toho zlata. Navíc teda nad tím byl rybníček, který teda zásoboval ve vesnici. Tady máme 7 kašen jako dní v týdnu, které byly teda určený jako hasicí nádrže protipožární, protože u nás v tom kopci jaksi s tou vodou někde ji uskladnit je těžko, takže byl nějaký špatný rok a protrhla se hráska na tom rybníčku, který teda zásoboval ty kašny a vyplavilo to těžiště toho zlata, tak říkám, dobře jim, tak aspoň tam dneska máme teda přírodní amfiteátr, kde hrajeme ty pašie.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.